Aš nebeateisiu, pasakė Merė. Daug darbų jie nudirbo tą rytą, todėl Merė pavėlavo pareiti į kambarį ir taip skubėjo vėl grįžti į sodą, jog visai pamiršo Koliną. Pasakyk Kolinui, kad dar negaliu pasieteiti, pasakė į Martai, esu labai užsiemusi sode. Marta pasižiūrėjo išsigandusi. Eh, panelė Merė, atsiduso ji, jam visai suges nuotaika, kai aš pasakysiu. Tačiau Merė jo taip nesibaimino, kaip kiti žmonės, bet ir nebuvo įpratusi aukotis. Aš negaliu pasilikti, atsakė ji, Dikenas manęs laukia. Ir išbėgo. Popietė buvo beveik dar malonesnė ir atsirado dar daugiau reikalų negu iš ryto. Sode jau buvo išravėtos beveik visos piktžolės ir dauguma rožių ir medžio apkarpyta ir apkasta. Dikenas turėjo atsinešę savo kastuvą ir išmokęs Merę naudotis visais įrankiais. Jau matėsi, kad nors ši miela sulaukėjusi vietelė dar ir nepanaši į prižiūrimą sodą, bet kai ateis vasara čia bus vešinčios augmenijos karalyje. Aukštai žydės obelis ir vyšnios, aiškino Dikenas, ir toliau dirbo iš visų jėgų, o ten prie tvoros žieduose skendės persikų ir slyvų medžiai, o žolė bus kaip gėlių kilimas. Lapiukas ir varniukas irgi buvo tokie pat laimingi ir užsiėmę, o liepsnelė su savo drauguže skraidžioja pirmin ir atgal lyg siauručiai žaibo dryželiai. Varnas kartais sumosuodavo savo juodais sparnais ir nuskrisdavo į parko medžių viršūnes. Kiekvienas iki sugrįžęs nutūpdavo netoli Dikeno, kelis kartus krankteldavo, lyg pasipasakodama savo nuotykius, o Dikenas su juo šnekėjosi kaip ir su liepsnele. Kartą, kai Dikenas buvo taip užsiėmęs, kad jam neatsakė, suodžius užskrido Dikeno ant pėties ir švelniai gnyptelėjo savo didžiulių snapų į ausį, o kai Merė panoro truputį palsėti, Dikenas atsisėdo su ja po medžiu, išsiėmė iš kišenės birbinę ir užgrojo švelnę keistą melodiją. Ir tada ant tvoros pasirodė dvi voverytės, žiūrėjo ir klausėsi. Dabar tu gerokai stipresnė negu pirma buvai, pasakė Dikenas žiūrėdamas į kastuvo besidarbuojančią Merę. Pradedi kitaip atrodyti, iš tikrųjų. Merė buvo įkaitusi nuo mankštos ir geros nuotaikos. Kiekvieną dieną aš vis storesnė ir storesnė, džiūgavo ji. Ponė Medlok turės man nupirkti keletą didesnių suknelių. Marta sako, ir mano plaukai jau tankesni. Jie nebe tokie nutriušę ir suplaušėję. Kai jie du atsisveikino, saulė buvo pradėjusi leisti sunkus aukso spalvos spinduliai smigo iki pai pro medžius. Rytoj bus puiku, pasakė Dikenas, o aš jau dirbsiu, kai tik prašvis. Aš taip pat, pažadėjo Merė. Ji bėgo namo, kiek tik kojos neša. Norėjo papasakoti Kolinui apie Dikeno lapiuką ir varną ir apie tai, ką išdarinėjo pavasaris. Nebejojo, kad jam bus įdomu. Todėl nebuvo labai malonu, kai atidarius duris išvydo liūdną jos belaukiančios Martos veidą. Kas nutiko, paklausė ji. Ką Kolinas pasakė, kai perdavė jam, kad aš neteisiu? Oi, ištarė Marta, kad tai jau būtų praėję. Ji ištiko pykčio priepolis toks kaip anksčiau, ko tik nedarim, kad aprimtų, visą laiką jis tik ir žiūrėjo į laikrodį. Merė kietai suspaudė lūpas. Ji neką daugiau už Koliną buvo įpratusi atsižvelgti kitus, tad nematė priežasties, kodėl liguistas berniūštis turėtų trukdyti jai veikti tai, ką ji nori. Ji nieko neišmanė apie gailestingumą sergantiems ir nervingiems žmonėms, kurie nesuvokė, kad patys turėtų kontroliuoti savo nuotaikas ir nedaryti kitų žmonių ligoniais. Kai Indijoje jai skaudėdavo galvą, ji pasistengdavo, kad ir visiems kitiems ją suskaustų, ar iškrėsdavo dar ką blogesnio, ir įsivaizduodavo, kad yra visiškai teisi. Bet dabar jie, žinoma, įsivaizdavo, kad Kolinas visiškai neteisus. Jei įėjus į kambarį, Kolinas buvo ne ant sofos. Jis gulėjo paslikas lovoje ir net nepakreipė galvos į jos pusę. Pradžia buvo bloga. Merė nužingsniavo prie jo visai įsitempusi. Kodėl neatsikėlėj, paklausė ji. Aš buvau iš ryto atsikėlęs, kai maniau, kad tu ateisi, atsakė jis nežiūrėdamas. Popiet liepiau gražinti mane į lovą. Man gėlė nugarą, gėlė galvą ir aš buvau pavargęs. Kodėl netėjai? Dirbau sode su Dikenu, paaiškino Merė. Kolina susiraukė ir malonėjo pažvelgti ją. aš neleisiu tam berniukui čia ateiti, jeigu tu išeisi ir būsi su juo, užuot atėjus pasišnekėti su manim, pasakė jis. Merei dūko. Ji galėdavo įdūkti, nekeldama triukšmo. Tiek supyko, užsispyrė ir visai nebepaisė, kas atsitiko. Jeigu tu išvarysi Dikeną, aš niekada nebeteisiu į šį kambarį, atkirto ji. Ateisi, jeigu aš panorėsiu, pasakė Kolinas, nebeteisiu, o aš priversiu tave, širdo Kolinas. Jie turės tave atitempti. A, kad atitemps, gerbiamasis Radža. Nuožmiai ištarė merė. Gal ir atitemps, bet neprivers kalbėti. Aš sėdėsiu čia sukandusi dantis ir nežodžio tau neištarsiu, net nežiūrėsiu į tave, į grindis spoksosiu. Juodu buvo nuostabiai panašus, kada taip varstė vienas kitas žvilgsnys. Jeigu būtų buvę du maži gatvės berniukščiai, būtų šokę vienas ant kito ir smagiai apsikumščiavę, bet dabar jie pasielgė kitaip. Tu savanaudė, riktelėjo Kolinas. O kas tu? Nenusileido merė. Visi savanaudžiai taip ir šneka. Savanaudis tas, kuris nedaro nieko, ko kiti nori. Tu didesnis savanaudis už mane, tu didžiausias savanaudis, kokį tik esu mačius. Ne, kandžiojosi Kolinas, aš nesu toks savanaudis, kaip tavo gerutis Dikenas, kapsto su tavim tam purve, nors žino, kad aš esu vienišas, tai jis savanaudis, jeigu nori žinoti. Merės akis užsiliepsnojo. Jis puikiausias berniukas pasaulyje, šaukė ji, jis tiesiog angelas. Tai nuskambėjo kvailokai, bet ji nekreipė dėmesio. Puikus angelas. Žiauriai tyčiojosi Kolinas. Jis tik tai praščiokas iš viržinės. Jis geresnis už tokį radžą, atkirto merė, tūkstantį kartų geresnis. Kadangi iš jų dviejų tvirtesnė buvo merė, jį ir įveikė Koliną. Tiesą sakant, jam gyvenime nebuvo tekę kauti su savo lygiu priešininku. Galų gale tai buvo jam netgi sveikata, nors nei jis, nei merė šito nesuvokė. Jis nusigrėžė ant pagalvės, užsimerkė ir per skruostą nusirito didelę ašarą. Ėmė graudintis ir gailėti savęs, nieko nors kito. Aš nesu toks savanaudis kaip tu, nes aš amžinai sergu ir žinau, kad mano nugaroje kalasi gumbas, pasakė jis. Ir be to aš numirsiu. Tu nenumirsi, rūšiai paprieštaravo merė. Jis išplėtė akis iš pasipiktinimo. Jam taip dar niekas nėra atsakęs. Jis įniršo ir truputėlį nudžiugo, jeigu tik žmogus gali iškart jausti ir vieną ir kitą. Nemirsiu, sušuko jis, mirsiu, žinai, kad mirsiu, visi taip sako. Aš netikiu, piktai metė merė, tu tik taip šneki, kad žmonės tavęs gailėtųsi. Aš žinau, kad tuo didžiuojasi, aš netikiu, jeigu tu būtum geras berniukas, gal tai ir būtų tiesa, bet tu esi per daug bjaurus. Užmiršė savo nesveiką nugarą, Kolinas atsisėdo lovoje, visai sveikai įpykęs. Mauk iš kambario, suriko jis, nustvėrė pagalvę ir sviedė ją. Jam stigo jėgų, kad nusviestų toli, tad pagalvė nukrito prie merės kojų, bet merės veidas priminė riešutų spaustuką. Aš išeinu, pasakė ji, ir niekada čia negrįšiu. Ji nuėjo durų link, bet kai jas priejo, atsigrėžė ir vėl prabilo. Aš norėjau papasakoti įvairiausių nuostabių dalykų ištarėjį. Dikenas atsinešė lapiuką ir varniuką, norėjau tau apie juos papasakoti, dabar tau nič nieko nepasakosiu. Jie žygiavo pro duris ir jas uždarė. Ir ten savo dideliai nuostabai aptiko auklę stovinčią taip, lyg būtų klausiusi ir dar įdomiau besijuokiančią. Ji buvo aukšta, graži, jauna moteris, kuri matyt, nebuvo tikra auklė, nes visiškai nepakęsdavo invalidų ir vis atsiprašinėdama palikdavo Koliną Martai ar kam nors kitam, kas ją pakeisdavo. Merė jos niekad nemėgo ir dabar stovė ir dėpčiojo auklę, kol ši kikeno prisidengusi nosinė. Iš ko čia juokėtės, paklausė jos? Iš jūsų, jaunuoliai, atsakė auklė, tai geriausia, kas galėjo atsitikti tai silpnai, išpopintai būtybei, kad paimtų viršų toks pat išpaikintas vaikas, kaip jis pats. Ir jį vėl nusijuokė, prisidengusi nosinę. Jei jis turėtų seserį raganiukę su kuo peštis, tai jam būtų išsigelbėjimas. Ar jis numirs? Nežinau ir nenoriu žinoti, pasakė auklė. Pusė jo ligos sudaro isterija ir pasiutimas. Kas yra isterija, paklausė merė. Sužinosi, jeigu privesi jį iki priepolio. Bet šiaip ar taip, tu jam kažką panašaus į isteriją jau sukėlėjai. Ir aš labai dėl to džiaugiuosi. Merė grįžo į kambarį visai, nebejausdama to džiaugsmo, kurį jautė parėjus iš sodo. Ji buvo pikta ir nusiminusi, bet visai nesigailėjo Kolino. Ji taip tikėjosi jam papasakoti daug puikių dalykų ir manė nuspręsti, ar bus saugu jam patikėti tą didžiąją paslaptį. Buvo bepatikinti, bet dabar visiškai pakeitė nuomonę. Niekad jam nieko nepasakos, tegu sau tūno kambaryje ir niekad negauna šviežio oro ir numiršta, jeigu jau taip nori. Taip jam ir reikia. Ji taip iširdo ir jautėsi tokia negailestinga, kad kelioms minutėms beveik užmiršo apie Dikeną ir apie žalią išydą, čiuožiantį per tvorą ir švelnų vėjelį dvelkiantį nuo viržinės. Marta jos laukė. Ir susirūpinimą jos veide dabar pakeitė susidomėjimas ir smalsumas. Ant stalo stovėjo medinė dėžė, jos viršus buvo atidarytas ir matėsi, kad jie pilna tvarkingų paketėlių. Tai ponas Kravenas tau atsiuntė, pasakė Marta. Atrodo, kad joje knygos su paveikslėliais. Merė prisiminė, ko jis klausė, kai ji įėjo pas jį į kambarį. Ar tu ko nors nori? Lėlių, žaislų, knygų. Ji atidarė paketą spėliodama, gal jis atsiuntė jai lėlę ir ką su ja veiktų, bet jis atsiuntė ne lėlę. Tai buvo kelios nuostabios knygos, kokių turėjo Kolinos, ir dvi iš jų buvo apie sodus, ir pilnos paveikslėlių, rado du ar tris žaidimus, ir žavinga plunksninė su auksinė monograma, bei auksinė plunksnakotė ir rašalinė. Viskas buvo taip puiku, kad džiaugsmas išstūmė pyktį. Nesitikėjo, kad jis iš vis ją prisimins, ir dovana sušildė jos mažą, kietą širdelę. Rašyti aš moku geriau negu spausdinti, tarė ji. Ir pirmas dalykas, kurį parašysiu su to plunksnakočiu, bus laiškas jam. Aš padėkosiu ir pasakysiu, kaip man malonu. Jei dabar draugautų su Kolinu, iškart nulėktų parodyti jam tų dovanų, ir jie žiūrinėtų paveikslėlius ir šį bei tą paskaitytų apie sodininkavimą, galbūt ir žaidimais pažaistų, jis taip įsismagintų, kad liautųsi pagaliau galvoti apie mirtį ir gal nebečiupinėtų savo nugarkaulio, ar ten tikrai auga gumbas. Jis mėgdavo tai daryti, o ji negalėjo to pakęsti. Jei būdavo nepatogu, baugu, nes jis pats visat atrodydavo toks nusigandęs. Sakė, jei kurią dieną apčiuoptų nors mažiausią gumbelį, žinotų, kad jau pradeda augti kupra. Ta mintį jis nugirdo, kaip ponia Medlock šnapždėjusi su aukle ir slapčia apie ją galvodavo tol, kol viskas tvirtai nusėdo jo galvoje. Ponia Medlock sakė, kad jo tėvo kupra irgi taip atsirado, kai jis dar buvo dar vaikas. Jis niekam nepasakojo, tik meriai, kad dažniausiai jo priepoliai, kaip jie tai vadina, kyla dėl isteriškos slepiamos baimės. Ta kart merė jo gailėjosi, kai jis tą pasakė. Jis visat pradeda apie tai galvoti, kada būna piktas arba pavargęs, ištarė pati sau, o jis šiandien ir buvo piktas. Galbūt galvojo apie tai ištisą popietę. Jis stovėjo, žiūrėjo žemyną į kilimą ir galvojo. Pasakiau, kad niekad daugiau nebeteisiu, susviravo ji, raukdama antakius. Bet kaip tik, galbūt nueisiu ir pasižiūrėsiu, jeigu jis norės. Rytoj rytą. Gal jis vėl bandys viesti į mane pagalvę, bet manau, vis tiek nueisiu.